Алтын ол ондар. Чечен чуға. Ынақшыл бірлі қаттап, мерген оршақ, ынақшып көр деп сүйт біліп алған. Ол подал, аңа поду ала шайқар тыптып келбейін. Оны қыласты, жаңқысты олды ора режи, хүлер ол сүмелен жүведір. А ол поду, школата бір класс күді өреніп тұрар ұруға, ынақшып тұрар болған. Ол хүн, хүлер ол, мергенге ұзрашып келгіш. Сен чүйді ачып әден, шүгелі ғозылдап тұрор кеші сән әжім. Мен көрімге, сен класс олдарындан чарыштырарға базы сөйлінде келір. Ыры-ырладырға базы білбес, кичел тарарға өрешілінің ең сөйлінде үнер жордың, деп шұғылда ярақ жұғала. Класстың ұрғыларының үші мергеннің сағашынға тарсыр болған. А өскелері ботарының әкке өренің чештерінің айы біле жұғалашып тұрар білдір болыр берген кеверлік. Ол үш ұрғыларының біресі класта кеттігі олға бүді ұнақшып тұрары білдіңгер болу берген. Мерге дештері біле маргашып шыдабас, өрелгегі ортымақ, бода арай чолтақ сыны болғаш, өскелерден пичи қылдыр көстір. Үнжанғаш әскет чоқтанып чораны елден. Иеке ұру базала бір олға бүдіу нақшып тұрар. Чоғым қымға деп жүве білдімбес. Ам жүгілі херелма аңа чоғық болғаш ергімді ашқа жаппарған. А өске класты ұруғыларыны бодарға да башқа оларының дұғайында чүй да кірбес болған. Херелма сал кечелінде білір чүйдің мергенге үргілчі айтып бейір. Чуғасы білденгір. Кежесі хамарылғасы дейш, ол оның хүнділерін сақтық білген. Ол тенек олдар біле класқа ойнай бергенде, оларға түшіп бербес, ұдыр қарыны беріп шыдар, суымғазынды ұдыр қаптарын мерген көрген. Ана кежіне ұш башық ұлдай бербес болғай. Кежіне бақтап қанжар деп мерген бодылған. Кеші өзір кеті шөйлер деп, қырған авасының жұғала борғанын сақтық білген. Кежінің ашы чаңының өскерлерін мүнча дейін деп бодап, қыластан үнікпен. Күлері олдан ол мүнча деп айтырбышан чаңы болырған. А сен ұрыларға қанчар нақшып тұрар сен? Қанчар деп жүгіл, дейш. Оң арнынче елде сініп көрген. Аналы соқшылашып жұғалашыр, ойнап көгілер. Ол тұғайын қыласқа да, пашынға да бодар керек. Бір емес арқалықла болса, кечел есінде чағаны сағасынға сеткіл сағыштан біжеш, өзге кежі тамжыштыр бүдіу беріп болырсен. Мен дерге Ленаға хостық емді чаға біжеш, чамдық та соңбасынше сұққармен. Құралдарда чаға біжеш, чанынше бүдіу оқтық бармен. Чағаға адым өзгертіп, адарол деп бішік бармен. Оны кино азы видео көрінже чалап бормен. Аңа амна бодың дұғайын тапты жұғалап бер. А бодымның дұғайында чүні жұғалар жүвел, деп мерген айтырған. Ұнаққа барғаның дұғайындан. Мерген үш күндір ғосында херелманың дұғайында бодап келген. Оң біле жұғалашыр дейш, жоғыш қылашыр қандығы да арға бодап таппаған. Төгі кечелінің үйесінде ол столының қырынче. Бір әвес хоратар босыңса, хорша көвес бе. Чуғалар жүвен бар, деп, саасынға біжеш, аданға адын өзгертіп, адығбай, 11 класс, деп бішік бар. Кечел төнгенде херелма, суңғасын стол қырынже салғаш, тонын кедіп алған. Меркенің чанынға қылаштақ білгіш. Эх, сені да, адығбайны, деп жұғалаш, соңғаның хыра қарын, Мергеннің мойнынша сұқпаш үніп жорықпан. Мерген оң қолы біле суңбасын пышық апқаш, херелмаға чедіптер дейш, школаның құтымшысын өрі, шимен әйніп маңнап ұңай болған. Оның ұлдатқан жоқаңа жеткеш, өресін негеп суңбасы біле шала ожым белінше қапқан. Херелма бұлдайды жүп, мергенден разыр маңнай бергеш, оң анынша көріп алғаш. Адығбай, адығбай, адығ, деп одап, қызырып алғырғаш, чанар орын жемаңдап жорықпын. Олардың күлері ол ескерік баш, ешінге шерік білгіш. Амна нақшы бегілей бердің бе, деп сонырға байтырған. Чоқшылап тұрмен қарын, үншалса да амда білгенмес, деп қарылан. Амда разында керелманы кино шечалар деш, мерген бода болған. А кинолар көде қылыпты әвеш үніп тұрар болғай. Ол бо пашыңларда өртекті видеолар көведейін. Нар нақшыл дұғайында мексикан фильм «Черлік Роза» күніңме болып тұрар болғай. Суырда чон шұпты жығы көріп тұрар болғай. Ол че херелманы чаларымға чоп келбес деп, деп бодап жораш. Ол пашығынға чедік келгенін бесін ескербейін. Ол пашығынға чемден кеш, тұштанып, номчұттынып, он алғасын қылғаш, пичи ойнай каптар деп бодал біле кеттін кеш. Столгырын қажытқан бір яблоқыны қарманына балқыш пашыңымдан үніп келгеш, құдымчыша көріптерге, херелма сумғалы бо ұтқы кел жоран. «Қайна жордым» деп олайтырған. «Сатыңлап жордым» деп күлімзір арып херелма қарылан. Мерген қарманымдан яблоқты ұштып аңа сұнған. Ол «Четтірдім» деш сумғасын жәсіп алған. Ауын херелма сумғасын жеш, жаңғыз классшысынға адыш долдыр конфетаны берген. Ой, хөйін, жеттірдім деш мерген қолының қабын жұлғаш. Жаңғызын ақсынша су балғаш арқандарын қарманына балған. Херелма ампажыңынға барғаш, авасы біле чүні қылдыр дейінін жоғалап тұрған. Ол арасында мергендің тонғанын ескеріп қаш, башында бүргін ұжылғаш, халбаңларын түзіріп бергеш, башынға ептей тығып кедіргеш. Халпаңнарын, шақтарын жеп өлі дұртқаш, арнын жеп одамжалы күлімсіріп көргеш. Хаван, оң хаванға тегісіптерге чылыш денін мерген ескеріп қан. Оң конфетті жеп тұрған кіші, арай харлыға бергеш, ола ожы мүні мүлі, херелма, деп самыраны арық жоғалан. Че, мен түн чүні айттыра деп тұрдың, деп херелма, өттір білген дадың, айттырған. Біліп тұр бұғыршын херелма, деп мерген күлімзірен қарақтарын оң анынша көргеш. Найралдашып көрелім, дейін. А херелма ұт жоқ, оң анынша көргеш. Улы ұтынып, бірлі жүвені сақтып келгенсің болғанда, мұңғарға аянды күні біле. Че, харын, өңніктешкей да біз, деп ошым жоғалан. Оң херелма чанып жорықпан. А мерген оң сұңбасын тұду алғаш, көресіп жораш, пашығының чанынға жетір үдеп қан. Сөзіклерді номжан, авторның ұру, айлаңма ондар.